ันที่8เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประชาชนอินโดนีเซีย175ล้านคนพากันออกเสียงเพื่อคัดเลือกเอาประธานาธิบดีคนใหม่อาทิตย์หนึ่งต่อมาคือในวันที่17กรกฎาคมอยู่กรุงจาการ์ตามีการวางระเบิดถวายซีดอยู่โรงแรม2แห่งในขณะที่คนส่วนหลายคิดว่าอินโดนีเซียหลุดพ้นจากอันตรายด้านการก่อวินาศกรรมเหตุการณ์ดังกล่าวได้ฮวนให้ฮู้อีกว่าความกดดันของพวกก่อการร้ายยังบ่สิ้นสุดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอเชิญท่านรับฟังบทวิจัยประจำสัปดาห์ของพวกเขาได้ในอันดับต่อไปเสนอโดยพงษ์สวรรค
์การวางระเบิดถวายซีดอยู่โรงแรม2แห่งที่กรุงจาการ์ตาในวันที่17กรกฎาคมได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีก50กว่าคนตามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวน1ใน2คนที่เป็นกามิกาสหรือผู้วางระเบิดถวายซีดได้เข้าไปกะเตรียมห้างระเบิดอยู่ในโรงแรมมาริออตนี่เองอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับหัวหน้าพวกก่อการร้ายชาวมาเลเซียซื่อนวกดินตบซึ่งเป็นสายหนึ่งของการจัดตั้งพวกอิสลามหุนแหงที่มีชื่อว่าเจมาอิสลามิยาพวกการจัดตั้งดังกล่าวนี้เคยมีบทบาทในการวางระเบิดในซุ้มปี2000โดยเฉพาะแล้วแมนยูบาฟ้อนลำที่เกาะบาลีในปี2002ซึ่งเหตุให้คนเสียชีวิต202คนส่วนหลายเป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียและในปี2003อยู่โรงแรมมาริออตเหตุการณ์ในปีนี้มีขึ้นในขณะที่ประชาชน175ล้านคนพากันออกเสียงเลือกตั้งเอาประธานาธิบดีคนใหม่แต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีพ้นตำแหน่งท่านซูซิโรบัมบังยุโทโยโนซึ่งสมัครอีกเป็นเทื่อที่2ได้รับชัยชนะอย่างเป็นทางการแล้วคือท่านได้คะแนนเสียง 60.8 ส่วนห้อยคู่แข่งคือมาดามมิกาวัตตีสุกาโนปุตรีได้ 25.8 ส่วนห้อยและท่านยูซุฟกัลลาอดีตห้องประธานาธิบดีได้ 12.4 ส่วนห้อยท่านยูโซโยโนซึ่งมีอายุ59ปีเคยเป็นนายพลอยู่ในกองทัพแห่งชาติก่อนจะได้ถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีในปี2004ก่อนจะได้ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศท่านได้ทำการปราบปรามพวกมุสลิมหัวหุนแหงซึ่งมีการพัวพันกับการก่อวินาศกรรมที่เกาะบาลีและได้ผลดีดังนั้นท่านจึงได้รับความนิยมจากประชาชนและก็เป็นบาดก้าวที่สำคัญที่ท่านได้ถูกเลือกตั้งเป็นเทือที่2ในปีนี้ซึ่งเป็นประวัติในระบอบประชาธิปไตยของอินโดนีเซียตั้งแต่ได้เอกราชจากการเป็นหัวมังคุดของฮอลันดาเป็นต้นมาทวนให้ฮู้ว่าการต่อสู้เอาเอกราชได้เริ่มเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยังบ่ทันจุดจบแต่ท่านซูการ์โนได้ประกาศเอกราชฝ่ายเดียวในวันที่17สิงหาคม1945แต่ประเทศฮอลันดาได้ยอมรับการเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ของอินโดนีเซียในปี1949ท่านซูการ์โนได้ปกครองประเทศอยู่ภายใต้การต่อสู้เพื่อแยกดินแดนโดยเฉพาะโฮมประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวบนพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยแบบควบคุมท่านซูการ์โนเป็นหนึ่งในจำนวนผู้นำที่สร้างขบวนบัวหวมปุ่มโดยได้จัดกองประชุมอยู่เมืองบันดุงในปี1955แต่ย้อนความกดดันของฝ่ายขวาซึ่งถูกสุกยู่โดยอเมริกาและพรรคคอมมิวนิสต์ท่านซูการ์โนได้มอบตำแหน่งให้นายพลสวักตูซึ่งขึ้นกำอำนาจแต่ปี1967จนมาถึงปี1998ในระยะ30ปีท่านสวักตูได้ปกครองด้วยระบอบเผด็จการโดยการสนับสนุนจากอเมริกาย้อนวิกฤตการด้านเศรษฐกิจในปี1997ต่อ1998ประเทศอินโดนีเซียได้ประเสริญกับผลสะท้อนอย่างหายแหงประชาชนเดินขบวนประท้วงอย่างนักและบังคับให้ท่านสุวักโตได้ลาออกตำแหน่งในปี1998การเลือกตั้งแบบเสรีและตามหลักประชาธิปไตยข้างทันอิฐได้มีขึ้นในปี1999แต่นั่นมาอินโดนีเซียได้กลายเป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แต่เฮาอย่าลืมว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษหลายอย่างคือทางด้านภูมิศาสตร์มีทั้งมัด 17,500 เกาะที่ประกอบเข้าเป็นประเทศซึ่งสร้างปัญหาบ่แม่นน้อยในด้านบริหารบรรดาเกาะเหล่านี้แยกย้ายแต่ตะวันตกหาตะวันออกซึ่งมีความยาว 5,000 กิโลเมตรพลเมืองทั้งหมดมี240ล้านคนซึ่ง88ส่วนห้อยนับถือศาสนามุสลิมจึงเฮ็ดให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศนิยมศาสนามุสลิมที่1ของโลกพลเมืองดังกล่าวนี้แจกใหญ่กันอยู่หน้าเพียงทั้งหมด2ล้านกิโลเมตรมณฑลแต่ถึงอย่างใดในจำนวนเกาะทั้งหลายเหล่านี้แม้นเกาะชาวาและเกาะสุมาตราเป็นเกาะที่ใหญ่กว่าหมู่ ตั้งแต่ทานซูซิโลบัมบังยุโทยนโนหรือเว้าย่อว่า SBY ได้ว่านาทีแต่ปี2004เป็นต้นมาอินโดนีเซียได้พบกับความสงบและทางด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในปี2009จะขึ้นถึง4/100ทั้งนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลของท่านยูโทโยโนได้เน้นนักใส่การปราบปรามการซ่อลาดบังหลวงและการซุกยู่ในการส่งสินค้าออกซึ่งมีส่วนถึง20%ของรายได้หวมของประเทศนอกจากนี้ความสงบซึ่งเป็นเงื่อนไขให้เศรษฐกิจเพิ่มพูนแม้นได้มาจากการบริหารที่เรียบเนียนต่อปัญหาที่สำคัญเส้นการแยกดินดอนการนับถือศาสนาการอยู่ร่วมกันระหว่างชนชาติชนเผ่าการลุดพ้นอำนาจทหารและราชการที่ให้ประโยชน์ความสงบได้สร้างความปลอดภัยในการลงทุนของต่างประเทศดังนั้นพวกก่อการให้จึงเลือกวางระเบิดใส่โฮงแฮมมาริออตซึ่งเป็นบ่อนพักของนักธุรกิจต่างด้าวทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความวุ่นวายทางด้านการท่องเที่ยวและลงทุนซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นเศรษฐกิจของประเทศเป็นที่สังเกตได้ว่าในระยะนี้พวกมุสลิมหัวหุนแหงได้อ่อนพลังลงพร้อมๆกับการขยายตัวของการจัดตั้งของชาวมุสลิมที่เปิดกว้างและให้การสนับสนุนการปกครองแบบสมัยใหม่ของท่านยูโทโยโนดังนั้นประธานาธิบดีอินโดนีเซียจำต้องเอามาตรการโดยไวต่อความแตกตื่นย้อนการวางระเบิดในวันที่17กรกฎาคมนี้และอิงใส่ความนิยมจากประชาชนที่เลือกเอาท่านให้ว่านาทีอีกเป็นวาระที่2เหมือนดังท่านได้กล่าวในการโฆษณาหาเสียงคือได้ยกปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาNo.1ท่านยุโทโยโนต้องสร้างความไว้เนื้อเสียใจแก่นักลงทุนต่างประเทศเหมือนดังที่เคยมีมาดังนี้ท่านจึงเลือกเอาผู้อำนวยการธนาคารแห่งชาติมาเป็นห้องประธานที่บดีถึงแม้ว่าความยุ่งยากของตลาดภายในและความฝืดเคืองด้านการส่งออกย้อนวิกฤตการทั่วไปของเศรษฐกิจโลกอินโดนีเซียมีเงินสำรองเป็นอัตราต่างประเทศถึง 55,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยให้ผ่านความยุ่งยากได้ไวกว่าหลายประเทศดังนั้นการต่อสู้กับพวกก่อการร้ายจึงเป็นจุดสำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลของท่านยูโทโยโนการวางระเบิดในกลางเมืองเอกจาการ์ตาแสดงให้เห็นอีกเทอหนึ่งว่าพวกก่อการร้ายสามารถสร้างวินาศกรรมได้ทุกบ่อนความอ่อนแอในสมัยราชการของท่านวาฮิดและยานางมิคาวตีได้เฮ็ดให้การจัดตั้งของพวกมุสลิมหัวหุนแทงซึ่งแจกใหญ่กันอยู่ในเครือข่ายของชิมาอิสลามิยามีกำลังขึ้นถึงแม้ว่าการปราบปรามซึ่งท่านยุโทโยโนได้เริ่มมาจะได้ผลแต่ก็บ่เพียงพอเพราะท่านฮู้ดีว่าการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวจะบ่มีประสิทธิผลอย่างห้อยสนห้อยเหมือนดังบทเรียนซึ่งได้ถอดถอนมาจากการเมืองของรัฐบาลท่านจอร์จดับเบิลยูบุชกับพวกก่อการร้ายอัลกอยดาดังนั้นการปฏิรูปด้านการบริหารการต่อสู้กับการซ่อลาดบังหลวงตลอดถึงการเจรจาหรือเอาการหัวมือจากองค์การจัดตั้งทางศาสนามุสลิมเพื่อสะสางการประพฤติที่บ่สอดคล้องกับการนับถือศาสนาดังนี้เป็นต้นได้นำเอาผลที่เห็นได้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนี้สรุปแล้วราชการใหม่ของท่านประธานาธิบดียูโทโยโนต้องใช้มาตรการแบบอ่อนและแข็งไปเคียงคู่กันทั้งภายในสำหรับภายนอกสร้างความไว้เนื้อเสียใจแก่นักธุรกิจและลงทุนแน่นอนว่าจุดเด่นที่อินโดนีเซียมีอยู่แล้วจะช่วยให้ประเทศนี้กระเดิบขึ้นเป็นประเทศที่จะมีบทบาทสำคัญในคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในโลก